کاکان جو ہکڑو جلد اردو میں ترجمہ آیا ہے کربلا تے وہ پڑھو وٹھو پانچ گھر میں رکھو روز پڑھو تاکہ تمہاں کے یہ خبر بنے تا اصل کربلا چاہے ہے ہے اچھا اچھا اساں افسوس یوا کاں ان ممبر تا اساں خطیب جے کو کچھ بیان کروں تھا ان میں نالا تو صحیح ہوندا ہے واقعہ سب پنجے طرفاں پھایا ہے انتہائی افسوس تھی جدے ممبر تا کوڑ پڑے پڑے کربلا او کربلا نہیں کو جے کا حسین کھائی یہ اساں خطیب جی کربلا ہے جے کا تا بولتا کربلا تے ان کھا ودی کے بیو کو ظلم نہ تھی تو حسین تے ان کھا ودی کے بیو کو ظلم نہ تھی تو جو حسین اسا کوڑو قول منسوخ کرو زینب اسا کوڑو قول منسوخ کرو سکینہ اسا کوڑو قول منسوخ کرو ان کھا ودی اہل بیت تے کوئی ظلم تھی نہ سکے لیکن افسوس اساں خطیب کائی ذمہ دار ہوں جے کو ذہن میں اچے تو وہ قصہ ہی کہانی اٹھائیں اواں کے بدائیں تھا کربلا بدل جی ہوئی ہے کربلا ہی بدل جی ہوئی ہے ہانے وہ کربلا کربلا ہی کو لگ رہی ہے کربلا ہوا ہے جے کا چھ مہینے جے بار کے مجاہد بنایا اساں پاکستان میں 4 کروڑ ہندے طاقت چاہے ہے توانائی چاہے ہے قوت چاہے ہے حیثیت چاہے ہے عزت چاہے ہے سبنی دے دروازے تے گھرندا دا وتو اساں کے بچایو اساں کے بچایو اساں کے بچایو 4 کروڑ اگر ہکڑے چھماہی وارے کربلا جو جذبو رکھن ہا ہن وقت پاکستان میں اساں جو اتاں جو حال چھا ہو جے انتہائی افسوس ہے انتہائی افسوس ہے اساں کے روڑ ان تھائے کربلا تے گھرجے تے حسین تے عجب ظلم پیو تھیو دین دے طرفا نہ پاجے طرفا پڑھو مطالعہ کرو علامہ مجلس کا وڈو کوئی نہ مورخ نہ محدثہ ان کتاب جمع کروا امام حسین نے پڑھو تو صحیح تو خبر پیدا سن کر بلا ہے چچا مطالعہ کرو اج ان نوجوان وٹ جو کو نڈڑو موبائل ہے ان میں ایتری لائبریری اچھی سگے تھی جکا کل علامہ مجلس کے نصیب کو نہ ہوئی چھوڑا تھا استعمال کرے ہوئے نا جو کربلا پڑھو چھوڑا تھا پڑھو انہیں علماء انہیں بزرگان جا یہ کتاب چھوڑا تھا پڑھو جیس تا انہیں پڑھو گو یاد رکھو یو پانچے پانا تے اسے روندہ رہندہ سے حسین تے روندہ سے سے کڑے ہیں بیتا ایک ہی ستیہ ایک ہی سچیا کدے آخر پیدا ہے پیدا ہے بار بار افسوس کو سوائے میں کچھ نہ کچھ کرے سکجے ماں اج خدمت میں اس نے تو دین جو نظام ان جا ببو لیا دین جو نظام جا ببو لیا ایکڑو قانون اللہ جا طرف فرمائے قانون دیو کے نٿو ٹھائے سکے بے بے کے حق نہ ہے انسان دے لائے قانون ٹھائے چھو ان کرے تے قانون کہیں ششے ان جو ہلندو جے کو مالک ہو دکان تے قانون ہلندو مالک گھر تے قانون ہلندو مالک مالک سب جو خدا ہے تے جے کرے قانون تو صرف اللہ جو ہلندو تنهنجي كره دين خدا جو شريعت خدا جي بي كنجي نٿي ٿيندي دين کو ماڻهو پاڻ نٿو ٺاهي سگهي شريعت کو ماڻهو پاڻ نٿو ٺاهي سگهي دين کو خدا جو شريعت کو خدا جي يعني قانون خدا جو پهريو هوندو آهي ۽ اهو پهريو هوندو اهو جنهن جي لاءِ انسان کي آزادي آهي آزاد اختیار سان ان کے قبول کر تنجي مرضي قبول نہ کر تنجي مرضي آزاد لا اكراه في الدين جبر کو نہیں کو جبر کو نہیں اگر تو کہے کہ دے جو قانون تو وڑے قبول کر لیکن جگر تو سمجھے تو تمو جو ایکڑو مالک ہے خالق ہے تو ان جو قانون ہو آزادی سان یو پہرو اصول دین جو قبول کر اگتے ودھن بیو اصول دین کے ہلائن وارو بے خدا جو طرف دین بے خدا جو طرف دین جو ہلائن وارو بے خدا جو طرف یہ بن کا پروگرام اگر انسان دنیا جو قبول کرے تو یہ دنیا زمین جنت بن جیندی اگر قبول نہ کرے تو جہنم جی آئے ہوئے رہندو باو اصول ہے دین جا بس بس قانون خدا جو طرف دین خدا جو طرف ان دین کے حلال وارو پہ خدا جو طرف بھائی پانچے اختیار اسا قبول کر جبر اسا تلوار سانا بندوق سانا پانچ اختیار سا قبول کر دین خدا جو ائی ہلاڑا رو بے بے خدا جو طرفا اختیار سا قبول کر آزاد انسان بن جو ہور بڑ ہور چاہے آزادی سا دین خدا جو قبول تو کرے رہبر خدا وارو قبول تو کرے آزاد بن آزاد جبر نہیں زور نہیں زبردستی نہیں آزاد بن جی یہ بئی اصول اگر قبول کندے تو مسلمان آئے اگر نہ تو قبول کرے دنیا میں آزاد ون ون جتے ونے ونے تجھے مرضی مرضی ہانے ہانے پہرے نبی کا آخری نبی تائیں یہ بئی قانون ہلندا آیا دین خدا جو طرف آئیں دو رہے ہو حلائن آمارو خدا جو طرف آئیں دو رہے ہو آدم علیہ السلام دین خدا جو طرف آئیں دو رہے ہو آدم با اللہ جو طرف آئیں دو رہے ہو نوح علیہ السلام شریعت خدا جو طرف آئیں حضرت نوح خدا جو طرف آئیں حضرت ابراہیم شریعت خدا جو طرف آئیں حضرت ابراہیم حلائن آمارو خدا جو طرف آئیں حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہے دین خدا جا طرف کھنی آیا محمد رسول اللہ بے خدا جا طرف بے خدا جا طرف بے اصول اللہ بے اصول نبی کا پوئے مسلمان امت میں اختلاف تھیو تو یہ بے اصول حلدہ یا نہ ہکڑن چيو ته يه بئي اصول هلندا قيامت تائين دين به الله جا طرف ايندو ۽ هلائڻ وارو امام به خدا جي طرف ايندو ان کي مطلب اهل بيت فيا چيو ٿو وڃي اهل سنت چيو دين خدا جي طرف هلائڻ وارو اسان جي انتخاب سان با اصول هيا هڪڙو رهجي جو هڪڙو گھٽ ٿي ويو لیکن يزيد ڇا چاهي یزید چاہے یزید بادشاہ یزید بادشاہ بادشاہ میں قانون چھا تھیندو جو کو بادشاہ زبان ما کڈے دے ہلائن وارو کیڑا خود بادشاہ ان جو مطلب ہے بئی دین وارا اصول ختم تھی گیا نہ قانون خدا جو نہ ہلائن وارو خدا جو تیں جے کرے شیعہ یزید کے صحیح سمجھن نہ سنی یزید نظر میں یزید غاصب
इन करे त अहल सुन्नत जे नज़र में कानून वरी खुदा जो थिंदो ऐं हज़ार इंतखाब सां ईंदो यज़ीद न कानून खुदा जो न खुद इंतखाब सां
बई उसूल ते विया
बई उसूल ख़तम शिया कानून खुदा जो हलाल वारो खुदा जे तरफां
बई उसूल टुटी विया
تنه کرے یزید وہ شخص جن کے نہ سنی قانون دے مطابق درست قرار دے سکو شیعہ قانون بادشاہت ہے بابا بادشاہت دین میں کون ہے دین میں بادشاہت نہ ہے دین میں بادشاہت نہ ہے ان کے جائے تے چاہے یا امامت ہے یا خلافت ہے امامت اہل بیت کے نظام خلافت اہل سنت کے نظام یہ یزید امام نہ خلیفہ بادشاہ تے کرے رشیا کام دے تحت یہ یزید صحیح حکمران نہ سنی دے تحت یزید حکمران ہن تو اگے کڑی چھ تو اگے کی نظر ایندا جے کہ چون تھا یزید صحیح ہی یزید صحیح ہی یہ کہہ رہے ہیں سنی
نہ
یہ کہہ رہے ہیں شیعہ نہ کہہ رہے ہیں تما کے نظر ایندو یہ سب اج جا جے بادشاہ ہیں انہاں سان منسلک ہیں ان کرے تو بادشاہ جڑے ویٹھو حکومت تے تے دین ما جائز یہ قرار دنو ونے نکے نہ امام نہ خلیفہ خلافت اہل سنت ما امامت شیعہ ما ویٹھو بادشاہ نہ ہتا صحیح نہ ہونا ہتا صحیح جس تائی یو بادشاہ یزید کے صحیح قرار نہ دے یہ صحیح نہ تھوتی سکے ان کرے بابا یہ بادشاہ تو بچائن کا پروگرام ان دور میں یو بادشاہ بچائن جو پروگرام ان جو نشیت سے تعلق نہ سنیت سے تعلق بنی ما خارج نہیں یہ دئی دین بادشاہ نے دی نہیں ہنے ذرا غور فرمائے یزید شاہ دے لائے مقام تے پہنچے نبی دی وفات کے 50 سال بعد سب سے ہیں کترا موجود ہیں دن دن حسین کے کلہن تے دسو نبی دی جھولی میں ٹو ٹو پشت تے ٹو ٹو چھو مت اڑی چھا جے لائے امت اڑی تھی چھا تھیو آخر امت کے جو اہڑی شخصیت جے جلائے نبی فرمایو ہی بئی جوانان جنت جا سردار ہیں کدے فرمایو ہی بئی مجھے خوشبو آئے کدے فرمایو حسین موما ہے ماں حسین ماں ہے امت کے چھا 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 کدے سوچو امت کے چھا 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 یزید شاہ جے لائے مقام تے پہنچے نبی دی وفات کے 50 سال بعد سب سے ہیں کترا موجود ہیں دن دن حسین کے کلہن تے دسو نبی دی جھولی میں ٹو ٹو پشت تے ٹو ٹو چھو مت اڑی تھی چھا جے لائے امت اڑی تھی چھا تھیو آخر امت کے جو اہڑی شخصیت جن جے لائے نبی فرمایو ہی بئی جوانان جنت جا سردار ہیں کدے فرمایو ہی بئی مجھے خوشبو آئے کدے فرمایو حسین موما ہے ماں حسین ماں ہے امت کے چھا 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 کدے سوچو امت کے چھا 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 امت کے چھا 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 ہاں امت جے سامو کوڑیو حدیث اٹھایو ویو کوڑیو حدیث اٹھایو ویو اہل بیت جی دشمنی پیدا کرن دے لائے اہل بیت کان امت کے پرے کرن دے لائے کوڑیو حدیث اٹھایو ویو ऐ उन्हनि कूड़ियुनि हदीसुनि में हिकिड़ी हदीस ॾिसी हे बि त जेको बि हुकुमरान अचे ज़बरदस्ती भले तलवार सां अचे पर उनजे ख़िलाफ़ तव्हां बीह नथा सघो क़याम नथा करे सघो बीहंदो त शरीर मां ख़ारिज थींदो दीन मां ख़ारिज थी वेंदो उम्मत अहले बैत जे दुश्मनीअ ते पलजी नौजवान नस्ल वॾो थी वियो हाणे जंहिं उम्मत ते फर्ज़ हुयो त अहले बैत जी मुहबत ऐं मवदत रखनि उहा उम्मत दुश्मनीअ ते पलजी वॾी थी वई आहे दीन सां कंहिं वटि अहले बैत दुश्मनी पैदा कई वई आहे दरवाजे मतलब जेको इक़्तदार जी इहा मसनद अल्लाह चयो त मुंहिंजे नुमाइंदे वटि हूंदी जॾहिं हाणे भली भली हाली थी विया आहिनि हाणे उम्मत जंहिंजी तरबियत थिए मुहबत आहे उनजी तरबियत थी आहे दुश्मनी आहे अॼु बि इहो ई पियो थिए अॼु बि इहो ई पियो थिए अॼु बि इहो ई पियो थिए असां जमो त थियूं था हुसैन जे नाले ते मुहबत हुसैन त आहे पर हुसैन खे सुञाणनि कोन था मुहबत ज़रूर सुञाणो कोन था अगरि हुसैन खे सुञाणो हा त 4 करोड़ जी इहा इज़त न हुजे हा जो ज़िंदगीअ जी अपील कयूं हा असांखे बचायो जंहिं वटि हुसैन हुजे उहो ज़िंदगीअ जी अपील करे इन जो मतिलबु आहे त न हुसैन खे सम्झो अथई न शहादत खे सम्झो अथई हुसैन जी तमन्ना ज़िंदगी हूंदी न आहे हुसैन जी तमन्ना शहादत हूंदी आहे ज़िल्लत जे ज़िंदगीअ खां इज़त जो मौत बहितर आहे हीअ ज़िल्लत जी ज़िंदगी आहे या इज़त जी ज़िंदगी आहे मौत सां बहितर आहे